Tämä on Podplay Podcast.
There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 22. Meillä on tänään käsittelyssä hirmuinen ja Suomessa erittäin poikkeuksellinen joukkomurha nelosmurha Muhoksella Soson rautatiepysäkellä vuonna 1953. Suomessa elettiin kiihkeää jälleenrakentamisen kautta sotien jälkeen ja sotakorvaukset Neuvostoliitolle oli juuri saatu maksettua. Helsingissä oli järjestetty olympialaiset ja myyttinen Armi Kuusela kotoisin tämän tapauksen seudulta eli Muhokselta oli valittu Miss Universumiksi edellisenä vuonna. Mutta niin vain lintukoto alkoi murentua ja siitähän tässä podcastissa on tänäänkin kyse. Mä laitan tuonne Instatilini storeihin vähän lyhyempiä juttuja erilaisista rikollisuuteen, rikoksiin, vankiloihin ja muuhun sellaiseen liittyvistä jutuista. Otan mielelläni vastaan myös palautetta, kysymyksiä ja jaksoehdotuksia sekä yksityisviestillä Instan kautta, mutta myös Facebookissa voi laittaa viestipyynnön henkilölle nimeltä Murha Mielessä. Ja olen kiitollinen myös sähköpostiyhteydenotoistanne osoitteessa mielessämurha@gmail.com. Jos haluat tehdä kanssani kaupallista yhteistyötä, se onnistuu myös tosi hyvin laittamalla viestiä jollain näistä kanavista. Tämän jakson lähteet löydät tuttuun tapaan podcast-appisi jaksokuvauksesta. Ja tällä kertaa yhtenä tärkeimmistä lähteistä mä olen käyttänyt ansiokasta Joensuun yliopistossa hyväksyttyä gradua opinnäytetyötä, jonka nimi on Soson peto. Soson rautatiepysäkillä vuonna 1953 tapahtunut ryöstömurha ja sitä seurannut julkinen keskustelu kuolemanrangaistuksesta. Toisena merkittävänä lähteenä mainittakoon tietysti Pohjolan poliisi kertoo 1977, jossa Tuure Antikaisen kirjoittama artikkeli Kammottava pitkä perjantai kertoo Soson pysäkin tapahtumista. Tuure Antikainen oli itse mukana murhien poliisitutkinnassa vuonna 1953. Tuo Soson tapausta käsittelevä gradu on hyväksytty vuonna 2009 historian oppiaineessa ja siinä perehdytään nimenomaan rikoksesta uutisointiin ja toisaalta keskusteluun, joka käydään aina uudelleen ja uudelleen. Mikä olisi sopiva rangaistus poikkeuksellisista hirmuteoista? Siihen sanomalehtikirjoitteluun viittaa myös gradun otsikko, sillä joukkomurhan tekijästä kirjoitettiin hyvin skandaalimaiseen sävyyn kutsumalla häntä pedoksi ja petomaiseksi murhamieheksi. Gradun tulokulma inspiroi minuakin sitten hieman pohtimaan tuon rangaistusmuodon tehokkuutta ja merkitystä. Ja näihin teemoihin palaamme jakson loppupuolella. Viestittelin gradun tekijän kanssa hieman tätä jaksoa tehdessä ja hän kertoi, että vinkki tapaukseen oli tullut itse asiassa KRP-rikosmuseolta, jossa on esillä tuo nelosmurhan murhaväline. Ja tapaus kiinnosti häntä siksikin, että se on vähän jäänyt muiden rikosten erityisesti Kyllikki Saaren murhan varjoon. Kyllikki Saarihan murhattiin myöhemmin samana vuonna ja koska se murha jäi selvittämättä ja oli kaikin puolin täydellinen mysteeri uskonnollisine ja seksuaalisine alavireineen, niin Soso nelosmurha ei porautunut osaksi kansan yhteistä muistia samaan tapaan, vaikka se vaati jopa 4 viattoman satunnaisen uhrin hengen. Soson nelosmurha poikkeaa kuitenkin merkittävästi tavallisesta suomalaisesta henkirikoksesta ja senkin vuoksi se on mielestäni kiinnostava tapaus ja syytä muistaa siinä, missä Kyllikki Saarikin. Toisilleen tuntemattomien ihmisten väliset henkirikokset olivat Suomessa 1950-luvulla epätavallisia ja ovat toki edelleenkin. Niistäkin tuntemattomien ihmisten välisistä henkirikoksista suurimmassa osassa kyseessä oli se, että humalainen mies oli tappanut tuntemattoman satunnaisen ryyppykaverinsa. Joitakin murhia 50-luvulla tapahtui ryöstötilanteessa, eli kun ryöstäjä surmasi ryöstöä estäneen henkilön tai useammankin. Mutta yleisin henkirikos on se ryyppyremmin keskuudessa tapahtunut tai sitten puolisoiden välinen kuolemaan johtanut väkivalta. Soson nelosmurhassa ei ollut kyse kummastakaan. Pitkäperjantai 1953, 3. huhtikuuta, oli Oulun seudulla sateinen, mutta lunta oli vielä runsaasti ja kevättä odoteltiin. Pääsiäinen on perinteisesti tarkoittanut aina mukavaa ilmaista taukoa arkisesta aherruksesta, varsinkin aikana, jolloin tehtiin vielä 6-päiväistä työviikkoa. Oli siis perjantailta syrjäisellä Soson rautatiepysäkillä Muhoksella, 25 kilometrin päässä Oulusta. VRn eli valtion rautateiden pysäkinhoitaja Väinö Niemi istui iltaa kotona vaimonsa Ellin, tyttärensä Leilan ja pojan tyttärensä Pirkon kanssa radiota kuunnellen. Periaatteessahan junaliikenne ei pysähtynyt edes Jeesuksen ristiinnaulitsemisen muistopäivän vuoksi, mutta tuohon aikaan illasta pysäkille ei olisi muuta rautatieliikennettä kuin Muhokselta tuleva juna ja Oulusta tuleva linja-auto. Soson asemarakennus oli 1927 valmistunut punaiseksi maalattu puurakennus, jonka alakerrassa oli eteinen lipputoimisto ja odotussali matkustajille. Talon toisessa kerroksessa asui asemanhoitaja Niemi perheineen. Väinö ja hänen vaimonsa Elli olivat 58- ja 57-vuotiaita, heidän lapsensa Kalevi, 27-vuotias, Eino, 24, Erkki, 23 ja Leila, 18 vuotta. Lisäksi heidän kanssaan asui Väinö ja Ellin vanhimman pojan Reinon tytär, 6-vuotias Pirkko, joka oli muuttanut isovanhempensa luo jo 3-kuisena, kun Reino oli eronnut Pirkon äidistä. Reino asui Muhoksella omassa asunnossaan uuden perheensä kanssa. Väinö Niemi oli työskennellyt Soson asemanhoitajana 4. vuosisadan. Perjantai-ilta oli sujunut rauhaisasti. Nuoret miehet Eino ja Erkki lähtivät työpäivänsä jälkeen 6 aikaan työväentalolle tansseihin, junalla kuinkas muutenkaan. Kalevi tuli perässä tuntia myöhemmin. Olivatko Niemen pojat tosiaan tansseissa ja töissä pitkäperjantaina? Tanssikielto oli 50-luvulla voimassa pitkäperjantaita tai muuta juhlapyhää edeltävästä iltakuudesta juhlapäivän iltakuuteen, eli tanssit saattoi aloittaa heti 6 jälkeen pitkäperjantaina. Ne loppuivat 12 ja jossain vaiheessa 30 jälkeen Kalevi ja Eino tulivat kotiin. Tarina ei kerro, mihin Erkki oli jäänyt, mutta kerranko sitä menee vähän myöhempään tanssien jälkeen. Kalevi ja Eino koputtelivat oveen ja ikkunoihinkin, mutta kukaan ei tullut kotona avaamaan. He ihmettelivät lukittua ovea ja sitä, että avain ei ollut tavallisessa paikassaan piilossa, siellä minne avain laitettiin aina silloin, kun joku perheenjäsenistä tuli kotiin muiden jo mentyä nukkumaan. Eino nousi katolle ja kokeili, olisiko yläkerran ikkuna auki. Ei ollut, mutta siitä hän meni lopulta sisään. Kun hän pääsi yläkerran makuuhuoneesta, hän kohtasi hirvittävän näön. Koko asunto ja asemarakennus oli pistetty aivan sekaisin ja osa hänen perheestään makasi verilammikoissa kuolleiksi hakattuina. Ulos päästyään hän voi pahoin, joutui jonkinlaiseen shokkiin, mutta sai lopulta soperrettua Kaleville suunnilleen, mitä oli tapahtunut, mitä hän oli nähnyt. Kalevi lähti soittamaan apua läheiseltä tiilitehtaalta. Eikö asemalla ollut muka puhelinta? No ehkä he eivät halunneet mennä asemarakennukseen enää sisälle. Kun Kalevi pääsi puhelimen ääreen, ei Muhoksen puhelinkeskus kuitenkaan sillä hetkellä ollut toiminnassa, eli puhelimet olivat mykkinä ja Kalevi palasi takaisin asemalle. He lähtivät yhdessä Einon kanssa herättämään lähellä asunutta autoilija Jokelaista, joka vei heidät Muhoksen kirkolle, missä oli myös poliisiasema. Kello oli tuossa vaiheessa jo melkein 5 aamulla. Samalla kyydillä tapahtuman paikalle lähti heti Muhoksen nimismies ja 2 poliisia. Poliisit murtautuivat taloon, koska ovet olivat edelleen lukossa. Pojat eivät tienneet, oliko heidän isällään ollut mitään riitoja, ja perheessäkin oli ollut melko rauhaisa tunnelma. Aikuiset pojat olivat maksaneet isälleen 6000 markkaa kuukaudessa, eli vajaat 200 euroa, täysihoidosta. Aluksi tutkinnassa epäiltiin, olisiko kyseessä perhesurma, mutta pian poliisit alkoivat tutkia tapausta joukkomurhana ja ryöstönä. 4. huhtikuuta lauantaina Muhoksen piirin nimismies ilmoitti Oulun läänin poliisitarkastajalle, että Sosossa oli tapahtunut hirmutekoja. Oulusta tutkintaa tuli johtamaan apulaispoliisitarkastaja Tapani Linna. Käytettävissä olevista poliiseista muodostettiin tutkijaryhmä, joka keskitti voimansa tapauksen tutkintaan. Rikospaikkatutkimus, tekijän etsintä, tiedustelut ja myös rikoksesta tiedottaminen haluttiin aloittaa rivakasti, sillä tekijän epäiltiin olevan vaarallinen ja hänet haluttiin saada nopeasti pois kuleksimasta. Kun poliisit pääsivät sisälle asemarakennukseen, he löysivät Väinö Niemen jo hyytyneen verentahrimana lattialta. Hänen päälleen oli kaatunut naisten polkupyörä seinältä. Eteisen toisella seinustalla oli Elli Niemi, hänen vaimonsa. Poliisit huomasivat, että molemmilla oli kellot ja sormukset tallella. Kun he nousivat talon yläkertaan, talossa palannut räikeä sähkövalo sai veritahrat portaiden yläpäässä näyttämään punamustalta. Ylimmältä askelmalta roikkui nuoren naisen pää, hiukset veressä. Hän oli Väinön ja Ellin tytär Leila. Avonaisesta oviaukosta näkyi siisti lelujen rivi penkillä ja myös pienet monokengät pienissä jaloissa. 6-vuotias Pirkko makasi kuolleena keittiön oviaukossa. Kaikki 4 uhria oli murhattu tylpällä esineellä. Poliisit tutkivat pysäkinvartijan talon perusteellisesti. Odotushuoneessa näkyi runsaasti verijälkiä, myös kengänjälkiä, jotka otettiin talteen. Samanlaisia jälkiä näkyi lippumyymälän pöydällä ja siitä pääteltiin, että murhaaja oli tunkeutunut pysäkin toimistohuoneeseen lipunmyynnin kautta. Toimistossa rahtikirjat olivat sikin sokin, ne olivat tahriintuneet vereen ja verta oli myös muissa aseman papereissa. Kassakaappi oli räjäytetty. Asuinkerroksessa oli niin ikään lukolliset kaapit ja laatikot, kaikki murrettu auki. Asemalta oli varastettu kaikkiaan 100 000 markkaa, eli noin 3300 euroa, ja kaikenlaista irtaimistoa, kuten 12 gramofonilevyä, 15 ulkomaista kulikkoa, vaatteita, pukukangasta, aurinkolasit ja kaikenlaista muuta pientä, mitä oli sattunut olemaan saatavilla. Saalis oli lopulta melko pieni, sillä lipunmyynnin kassakaappi oli ollut tyhjä. Niemellä oli ollut omaa rahaa kotona noinkin paljon, sillä hän oli juuri saanut pankista lainan oman asunnon rakentamista varten. Ne rahat olivat olleet mustassa lompakossa, lukitussa lipastossa perheen kodin puolella. Tapauksen tutkijat tunsivat kovaa painetta selvittää rikos aika nopeasti. Tekijän ehkä ajateltiin olevan niin kylmä ja tunteeton, että voisi syyllistyä uusiin samanlaisiin tekoihin piankin, ja toisaalta pienen lapsen surmaaminen herättää aina viranomaisessa, kuten suuren yleisönkin keskuudessa, sellaisen erityisen halun napata rikollinen. Väinö Niemellä oli ollut tapana lukita aseman ovi illalla aikaisintaan 8, mutta perhe valvoi yhdessä yleensä 10-11 ja oven lukitseminen venyi joskus niinkin myöhään. Tuona iltana Niemen perhe ei ollut vielä ehtinyt lukita ovea tai mennä nukkumaan, sillä asemalle oli tullut 9 aikaan joku, joka oli astunut vielä lukitsemattomasta ovesta sisään, kauhistuttavin seurauksin. Tutkijat, kuten Niemen pojat Eino ja Kalevikin, tosiaan huomasivat talolle tullessaan, että kaikki ulko-ovet oli lukittu eikä avaimia löytynyt mistään. Alakerran eteisen oven tekijä oli varmuuden vuoksi teljennyt pönkällä ilmeisesti siis sisältäpäin, ettei kukaan pääsisi asemarakennukseen sisälle, niin tuskin hän epäili kenenkään tulevan uloskaan murhatalosta. Mutta lipputoimiston ikkunasta oli rikottu yksi ruutu ja siitä murhatyöt tehnyt henkilö oli ilmeisesti poistunut. Tekijä oli varmasti vienyt mukanaan talon avaimia. Huomattiin, että lumessa oli jalanjälkiä, jotka johtivat radan suuntaan Ouluun päin. Jäljistä päätellen tekijällä oli ollut uudet saappaat jalassa, joissa oli selkeä sahalaita kuviopohjassa. Jälkien perusteella tekijöitä olisi ollut vain yksi. Lipputoimiston lattialta löytyi puukko, jonka terä oli kärjestä katkennut. Siitä löytyi osittainen, mutta selkeä peukalon sormenjälki. Puukko oli asemanrakennuksesta peräisin, eli sitä tekijä oli ilmeisesti lainannut tulilangan katkaisemiseen kassakaappia räjäyttäessään. Toimistosta löytyi myös pätkä tätä tulilankaa sekä palannutta tulilankaa ja dynamiittia. Kassakaapin lähellä roikkunut seinäkello oli pysähtynyt 10:50, mikä kertoi räjähdyksen ajankohdasta. Asemarakennukselta lähteneet kengänjäljet jatkuivat Oulun Muhos maantielle saakka, mikä viittasi siihen, että tekijä olisi saattanut lähteä siitä Ouluun päin jollain kulkuneuvolla. Selvisi, että kello 23:10 rautatielinjalta oli saapunut puhelu Oulun rautatieasemalle ja soittaja oli pyytänyt taksia Soson risteykseen. Siis silloin puhelimet olivat vielä toimineet. Auto oli lähtenyt Oulusta matkaan, mutta keli oli ollut niin huono ja matka oli kestänyt niin kauan, ettei perillä ollut enää ketään odottamassa tätä kyytiä. Poliisi sai selville, että toinen autonkuljettaja, Kaarlo Ukonaho, oli ottanut kyytiinsä hieman omituisesti käyttäytyneen miehen Soson tienhaarasta aina Oulun Parkkisen kankaalle saakka. Miehellä oli ollut keskellä yötä päässään valkosankaiset aurinkolasit ja mukanaan matkalaukku. Hän oli maksanut kyytinsä uudella 5 000 setelillä. Ukonaho pystyi antamaan tarkat tuntomerkit miehestä, jota hän oli pyytänyt lopulta etupenkille istumaan, koska oli pelännyt miehen tekevän takapenkiltä käsin hänelle jotain. Myös eräs linja-autoilija perjantai-illalta antoi samantapaiset tuntomerkit, miinus valkosankaiset aurinkolasit, ja kertoi, että hänellä oli Oulusta Sosoon kyydissä ollut mies, joka oli kysellyt monta kertaa, että joko tullaan Soson tienhaaraan. Tekijää etsittiin kuumeisesti sekä Oulussa että muualla Suomessa, mutta otettiin huomioon sekin, että murhaaja olisi paennut Ruotsiin tai Norjaan. Soson tapauksesta uutisoi tarkimmin ja laajimmin luonnollisesti Oulun alueen sanomalehti Kaleva, jonka toimittajat seurasivat poliisitutkintaa läheltä ja saattoivat haastatella useampia asianosaisia. He kirjoittivat tapahtumista kuin olisivat jännitysnäytelmä. Sanomalehdellä oli paljon rikokseen liittyviä yksityiskohtia tiedossaan ja niitä julkaistiin säästelemättä. Oulun ympäristössä ja pian koko Suomessa kuhistiin siitä, mitä Sosossa oli tapahtunut, varsinkin sitten kun sanomalehdet alkoivat pääsiäisen jälkeen ilmestyä. Radiossa kuvailtiin jo pääsiäisviikonloppuna. Tekoon syylliseksi epäillään mieshenkilöä, joka on 35-40 vuoden ikäinen, 165-175 cm pitkä, ristiverinen, kapeakasvoinen, nenän alla joko rohtuma tai laastarilappu. Miehellä on yllään lippalakki, kulunut ulsteri tai burberry, ruskeat kumisaappaat, joiden kantakorossa Nokian leima. Viranomaisille tuli runsaasti vihjeitä näihin tuntomerkkeihin liittyen, ja niiden selvittelyyn meni tietysti aikaa. Julkisuudessa oleviin ja muutenkin korkean profiilin tapauksiin tulee aina paljon vihjeitä, sillä kaikki haluavat ikään kuin olla mukana selvittämässä tapausta. Toisaalta suurin osa ilmoituksista on tietenkin turhia ja vievät paljon työaikaa muulta selvitystyöltä. Koskaan ei kuitenkaan voi olla varma, joten tässäkin tapauksessa poliisi tarkisti vihjeet ja jokaisen ilmoitetun henkilön alibin. Sellainen yksinkertaiselta kuulostava asia saattaa viedä aika paljonkin aikaa, varsinkin jos kyseessä on niin sanottu poliisin vanha tuttu, joka ei elä mitään säännöllistä 9-5 työaikaa, täytä kalenteria, vaan parhaimmassa tapauksessa hilluu osittain tai kokonaan päihtyneenä milloin missäkin, eikä muista ja tai ei halua kertoa missä on milloinkin ollut. Ihmistyö on hidasta. Mutta sitten saapui kuumempaa kuumempi vihje. 8. huhtikuuta eli vain 5 päivää murhien jälkeen poliisi sai Oulujoen Savuharjun pitäjältä soiton, jossa kerrottiin epäilyttävän poliisin antamiin tuntomerkkeihin sopivan miehen olevan soittajan vuokralaisena. Vuokranantaja kertoi, että hänen lapsensa oli kuullut pitkäperjantaina miehen kyseleen puhelimitse linja-autovuoroja Muhokselle. Virkavalta oli pian paikalla, sillä rikostutkimuskeskuksen tiedotuskortista eli tuonaikaisesta rikosrekisteristä kävi ilmi, että kyseinen vuokralainen ei ollut ihan puhdas pulmonen. Hänet oli tuomittu 4. helmikuuta 1949 tehdystä törkeästä ryöstöstä 1,5 vuoden kuritushuoneen rangaistukseen, josta hän oli päässyt ehdonalaiseen marraskuussa 1949. Koeaika oli päättynyt 16. elokuuta 1951. Vuonna 1929 syntynyt hoikka ja tumma nuori mies vietiin ruokapöydästä poliisiasemalle kuulusteltavaksi. Vaimo ja pieni lapsi jäivät kotiin. Tämä 23-vuotias mies oli nimeltään Väinö Kalevi Kilpiäinen ja poliisi tiesi jo, että Kilpiäinen oli ollut poissa kotoaan murhayönä, kun taas vaimo ja lapsi olivat viettäneet pääsiäistä parinsadan kilometrin päässä sukulaisten luona Kalajoella. Alustavassa kuulustelussa Kalevi Kilpiäinen oli hermostunut ja sanoi olleensa koko yön kotonaan. Vähän ajan kuluttua hän perui puheensa. Olinpaikastaan Kilpiäinen kertoi ristiriitaisia versioita. Havaittiin, että hänen oikea kämmenselkänsä oli turvonnut. Vasemman käden keskisormessa näkyi verestävä haava. Alavatsassa oli laaja, väristä päätellen vajaan viikon ikäinen mustelmainen alue, nivusissa mustelmia ja rinnassa pienempi mustelma. Miehen paidassa oli verijälkiä. Kilpiäisen kotiin tehtiin etsintä. Ullakolta, sisältä asunnosta ja eteisen lattian alta löytyi yksi miesten kauluspaita, ulkomaisia rahoja ja kadoksissa olleet soson pysäkin avaimet. Kilpiäisten uunista, tuhkan seasta, löydettiin metalliset matkalaukun saranat, eli laukku oli poltettu pesässä. Puuliiteristä löytyi myös Elliniemen tilinauha. Ullakon lämpöeristykseen oli kätketty uudenkarheat saappaat, joiden pohjakuvio sopi soson asemalta löydettyihin jälkiin. Lopulta löytyi myös kirvesmiehen vasara, joka oli pesty, mutta jonka varren päästä ja vasaran lovista silti löytyi ihmisen verijälkiä. Lisäksi löytyi ulsteri, jonka hihassa oli verta, sekä kuivumassa ollut juuri siniseksi värjätty lippalakki. Aivan kuin poliisilla ei olisi jo ollut valtava määrä todisteita Kilpiäistä vastaan, 9. huhtikuuta hänen kotinsa tehtiin uusi kotietsintä ja löytyi vielä dynamiittia, nalleja, samanlaista tulilankaa kuin asemalla oli käytetty sekä halkoliiterin lattian alta Kilpiäisen nimelle osoitettu lähettämätön kirjekuori, jossa oli pääasiassa uusia 5000 markan seteleitä 99 500 markan edestä. Ne olivat samaa sarjaa kuin seteli, jolla autonkuljettaja Kaarlo Ukonaholle oli maksettu matkasta soson lähettyviltä Ouluun lauantain vastaisena yönä. Kilpiäisen vaimo Inga Anneli oli ihmetellyt, kun mies oli pessyt jopa parin alushousujaan sillä aikaa, kun vaimo oli ollut poissa. Kalevi Kilpiäinen pidätettiin kaikkien näiden raskauttavien löydösten vuoksi, eikä pyykinpesu ollut niistä vähäisin. Mutta kuulustelut olivat vasta alussa, ja niiden aikana 23-vuotias Kalevi Kilpiäinen kertoikin monenlaisia versioita yön tapahtumista. Ensin Kilpiäinen kiisti kaiken, mistä häntä epäiltiin. Lopulta Kilpiäinen myönsi olleensa murhayönä sosossa, mutta väitti olleensa vain rikoksentekijän apuri. Kalevi Kilpiäinen kertoi aluksi siis tämän version murhista ja sitä edeltäneistä tapahtumista. Huhtikuun 2. päivä oli ollut kiiras torstai ja hän oli tavalliseen tapansa kotimatkalla Hepoojan siltatyömaalta noin 2 iltapäivällä. Hän istui muiden työmiesten kanssa auton, ehkä kuorma-auton kyydissä, kunnes jäi pois Tiurantien risteyksessä mennäkseen ostoksille. Merikosken silloilla hän näki edellään kävelevän humalaisen miehen. Kun Kilpiäinen ohitti tämän, mies tervehti häntä ja pyysi naukkailemaan hyvää ulkomaista viinaa Lammassaareen. Kilpiäinen sanoi estelleensä, jolloin mies oli väittänyt tätä koppavaksi ja Kalevi oli päättänyt mennä miehen mukaan, koska mikään ei ole niin kamalaa kuin että joku tuntematon sanoo koppavaksi. Lammassaaressa miehet istuivat alas ja ryyppäsivät ja turisivat. Kilpiäinen kertoi olleensa vankilassa ja tuntematon mies kysyi, onko tämä luotettava, ja esitteli ajatuksiaan, miten saisi helposti rahaa. Kilpiäinen sanoi, että ei pidä luulla, että hän ryhtyisi rikollisiin puuhiin, vaikka hänet oli muutama vuosi sitten tuomittu osallisuudesta myymälämurtoon Kylmälässä. Tuntematon mies nauroi ja rauhoitteli Kilpiäistä sanomalla, että tämä saa 500 000 käteen, jos lähtee mukaan ryöstöön. Kilpiäistä eivät ehdotukset kiinnostaneet, vaan hän pyrki lähtemään pois. Mies kuitenkin seurasi Kalevia itsepintaisesti ja korotti tarjoustaan aina 5 000 000 saakka. Hän jopa esitteli Kilpiäiselle isoa 1 000 000 markan setelinippua taskustaan ja ojensi sen tälle ja sitten vielä toisen, kun Kilpiäinen näytti empivän. Siihen Kilpiäinen oli sanonut, että saattaa lähteäkin mukaan, jos tehtävät eivät ole kovin vaarallisia. Tuntematon mies kertoi hänelle Soson pysäkistä, joka olisi helppo kohde. Kilpiäisen pitäisi tulla paikalle pitkäperjantaina 8:30 maissa ja ottaa mukaansa kassi tai matkalaukku. Kilpiäinen olisi tisurimiehenä, eli vahdissa. Mutta jos tämä ei tulisi paikalle, tuntematon mies lupasi hakea hänet käsinsä vaikka maan ääristä ja tappaisi Kalevin. Kun Kilpiäinen omien sanojensa mukaan oli päässyt miehestä eroon, hän poikkesi ostamaan leikkipistoolin, jonka avulla hän arveli voimansa pidättää tuntemattoman Sosossa ja toisi tämän sitten poliisin huostaan. Kotiin tultuaan Kilpiäinen oli piilottanut mieheltä saamansa rahat patjan alle. Matkalaukun hän piilotti lumihankeen maantien varteen ja meni kotiinsa nukkumaan 12:00. Mun mielestä tämä tarina on aivan mahtava, siis sattumalta törmää tuntemattomaan, jonka kanssa menee ryyppäämään, ja sen vielä ymmärrän, mutta sitten tulee tämä keikkatarjous, eikä siinä mitään, mutta tämä 2 000 000 etumaksu, eihän se nyt tuohon aikaan ollut paljon mitään, vastasi nykyrahassa ja maailmassa tai 66 000 €, että kyllähän semmoisen tipi heittää milloin tahansa luotettavalle, tuntemattomalle ryyppykaverille. Kilpiäinen kertoi kuulusteluissa, että hän ei ollut keskustellut omasta tai toisen henkilöllisyydestä sanallakaan, eli he eivät tienneet toisensa nimiä, mutta no, tarina jatkuu. Pitkäperjantaina sitten kello 6:00 jälkeen illalla Kilpiäinen ajoi polkupyörällä hakemaan matkalaukun Hangesta ja ajoi sitten Hintanperän risteykseen. En ole ihan varma, että mikä tämä paikka tai kohta maanteessa on nykyään nimeltään, mutta siinä hän hyppäsi linja-auton kyytiin ja matkusti Ouluun. Kilpiäisellä oli jalassaan uudet kumiteräsaappaat. Ja mikäköhän ne on? Ne ovat kumpparit, joissa on nahkavarsi. Erittäin tyylikkäät, kun pitää hyvässä rasvassa. Juju on kai siinä, ettei tule niin tolkuton hiki kuin varreton nahkaa eikä kumia. Hintanperän nimelle ei myöskään ole syytä virnuilla. Hintaan rakennettiin Alvar Aallon suunnittelema Typpi Oy:n lannoitetehdas 1950-luvulla, joka oli, kuten jo mainittua, Suomessa virkeä jälleenrakentamisen aikaa. Lannoitetehdas vaikutti Hintan elämään, tuli uusia työpaikkoja ja Mäntykankaalle lannoitetehtaan viereen valmistuivat ensimmäiset kerrostalot. Tehtaalla oli aluksi 700 työntekijää. Hintta on saanut nimensä tietysti vanhan Oulujoen varressa olleen kantatilan mukaan. Hintan, tai alunperin Hintsan tilan mailla oli 1900-luvun alussa vielä mäkitupia, joiden olemassaolon ehkä muistamme vielä Messukylän kaksoismurhaa käsittelevistä jaksoista. Tällaista mäkitupalaisasutusta oli kutsuttu Hintanperän nimellä. Hintta on nykyään siis yksi Oulun kaupunginosista, ja siellä asuu noin 900 asukasta. Käsittääkseni se on lähempänä keskustaa kuin Saviharju, jossa Kilpiäinen majaili alivuokralaisena. Ja Typpi Oy:n lannoitetehdas on nykyään Kemiran lannoitetehdas. No, palataksemme aiheeseen, Kilpiäinen nousi Ouluun päästyään 1915 lähteneeseen Muhoksen linjuriin eli Mörön autoon. A. Mörön linja-auto-operaattori ajoi tuolloin muun muassa juuri näitä Muhoksen linjoja. Kuljettaja ilmoitti Kilpiäiselle, milloin oltiin Sosossa. Hän sanoi maksaneensa lipun 100 setelillä ja ottaneensa tuolloin mukaan kaikki muutkin rahat, jotka oli tuntemattomalta saanut. Poliisikuulustelija kysyi tuossa vaiheessa Kalevilta, että eivätkö rahat olleetkaan siellä patjan alla piilossa, mihin Kilpiäinen vastasi, että ei, ne olivat mukana siltä varalta, että jos saisi rikoskumppaninsa pidätettyä Sosossa, niin voisi tuoda poliisille samalla sekä miehen että tämän likaiset rahat. Pysäkille 8:30 aikaan tullessaan hänellä olikin omien sanansa mukaan ollut mukana 2 000 000 markkaa ja matkalaukku. Väinö-Kalevi Kilpiäisen tarina jatkui. Hän kertoi, että oli juuri ehtinyt asemarakennuksen käymälän taakse, kun tuntematon mies, hänen ryyppykaverinsa, kävi kiinni kurkusta ja kysyi, että yrittääkö tämä pelotella leikkiasellaan. Kun hän huomasi, että Kilpiäinen totteli, mies komensi hänet vahtiin. Tuntematon mies meni sitten talon sisälle, ja talosta alkoi pian kuulua kirkumista. Kilpiäinen arvasi, että mies oli ryhtynyt hirmutekoihin, ja päätti pelastaa uhrit ja ryntäsi eteiseen. Hän pysähtyi oven suuhun, sillä näki kauhukseen lattiallaan verisen pysäkinhoitajan virkapuvussaan ja naishenkilön korisevan toisessa nurkassa. Verta oli roiskunut kaikkialle. Molemmat uhrit vaikuttivat olevan vielä hengissä. Samaan aikaan tuntematon henkilö oli siirtynyt yläkertaan jatkamaan murhaamista. Kilpiäinen painautui portaikon pimeämpään syvennykseen, ja kun mies laskeutui portaita alas, hän hyökkäsi tämän kimppuun. Kilpiäisestä ei kuitenkaan ollut vastusta tekijälle, ja mustelmat, joita hänen ruumiistaan myöhemmin löydettiin, olivat tulleet tässä käsikäämässä. Kilpiäinen oli lopulta selällään maaten pyytänyt saada jäädä henkiin. Tuntematon mies oli ottanut häneltä rahat pois ja ollut vihainen ja uhkaava, mutta heittänyt sitten pienen rahanipun Kilpiäiselle palkaksi, jotta tämä pitäisi suunsa kiinni. Mies antoi myös matkalaukun, jossa oli äänilevyjä, gramofonilevyjä ja muuta rompetta. Sitten tuntematon mies lähti omille teilleen. Kilpiäinen palasi Ouluun jonkun Kajaanista tulossa olleen kyydissä. Autossa oli jo 3 muuta matkustajaa ja maksoi kyydin 5000 markan setelillä. Kotonaan hän oli jälleen 4-5 maissa aamulla. Seuraavana päivänä hän piilotti matkalaukun tavarat ja värjäsi lippiksensä siniseksi, koska sen päälle oli kaatunut mustepullo. Vaimolleen hän kertoi, että uudet ja yllättävät tavarat hän oli hankkinut alennusmyynnistä. Mies puhui itsensä umpikujaan, kun väitti lopulta tekijäksi tuntematonta miestä ja yhdessä vaiheessa myös kertoi olleensa tapahtuma-aikaa ryypiskelemässä ja pelehtimässä alkoholisoituneen naisen kanssa. Kertomustaan Kilpiäinen muutti kuulusteluissa muutamaan kertaan ja kun poliisi kertoi, että ei siellä kyllä ollut muita kuin Kilpiäisen jäljet, hän spekuloi, että tuntematon mies olisi pyyhkinyt oman kengän jälkeensä pois rikospaikalta. Hän piti kiinni versiosta, jossa tämä mies oli houkutellut hänet mukaan ja tehnyt murhat. Kuulustelujen edetessä Kilpiäinen alkoi kuitenkin tulla epävarmaksi ja kyseli yhtenään poliisilta, olivatko nämä jo päässeet tuntemattoman miehen jäljille ja mitä hän itse mahdollisesti saisi tuomioksi, jos hänet tästä syyttömänä tuomittaisiin. Kalevi pohti paljon sitä, että hänet voitaisiin tuomita kuolemaan rikoksista, vaikka hänelle sanottiin, ettei se Suomen lain mukaan enää ollut mahdollista. Oli rauhan aika ja Suomen rikoslaissa kuolemanrangaistus ei ollut siksi mahdollinen. Lisäksi hän mietti, että voisiko Jumala häntä koskaan tällaisesta armahtaa ja lueskeli Raamattua. Huhtikuun 17. päivä Kalevi Kilpiäinen ei enää jaksanut ylläpitää valheinen verkkoa, jota oli itselleen kutonut, ja tunnusti tehneensä itse koko järjettömän rikoksen. Hän kertoi lopulta jonkinlaisen ainakin puolitotuudellisen version tapahtumista. Työskennellessään tietyömaalla Kilpiäinen oli huomannut, että eipä tällä palkalla kyllä leveästi elellä. Hänen työtoverinsa olivat sitä paitsi saaneet parempaa palkkaa kuin hän. Tähän viittaa myös myöhempi työnjohtajan arvio hänen kyvykkyydestään. Häntä oli vaivannut ilmeisesti koko ikänsä voimakas tarve saada lisää rahaa tekemättä töitä tai hankkimatta sitä muuten laillisin keinoin. Kilpiäinen ei ollut nuorena hankkinut ammattitutkintoa, joten hämärähommat houkuttivat, sillä rahakkaampiin töihin olisi vaadittu jotain koulutusta tai edes osaamista. Hänellä oli diplominaan vain aiempi tuomio osuuskauppaan tehdystä murrosta. Jo tuolla kerralla Kilpiäinen oli väittänyt, että tuntemattomat miehet olivat juottaneet hänet humalaan ja aseella uhaten pakottaneet osalliseksi murtoon. Kun hän pääsi pois kuritushuoneesta murtotuomion jälkeen, hän oli muuttanut joksikin aikaa takaisin äitinsä luokse asumaan Muhokselle. Kunnes vuonna 1950 meni naimisiin ja muutti vaimonsa Ingo Annelin kanssa ensin Kemiin ja siitä Oulujoelle erään pienviljelijän Kehusmaan taloon lokakuussa 1952. Heille oli syntynyt lapsi, Kilpiäinen työskenteli sekatyömiehenä eli milloin missäkin töissä, mutta yksi hänen tärkeimmistä hankkeistaan oli ollut dynamiittimurron suunnittelu. Hätäaputöissä Hepoojan tietyömaalla ollessaan hän oli varastanut sieltä vähän kerrallaan 10 dynamiittipötköä, 4 metriä tulilankaa ja 11 nallia. Hän oli kätkenyt ne halkovajan lattian alle. Kiirastorstaina Kilpiäinen osti kirjakaupasta ilmeisesti Nagant-mallia matkineen leikkipistoolin, jotta voisi esiintyä aseistettuna. Tultuaan kotiin 4 jälkeen olivat vaimo ja lapsi lähteneet pääsiäisen viettoon. Kilpiäinen tunsi itsensä yksinäiseksi ja ikävystyneeksi ja alkoi naukkailla olutta ja vinettoa. Vinetto tässä yhteydessä tarkoittaa ihan sitä alkon myymää tai kevään viiniä nimeltä vinetto. Se oli maustettu appelsiinin kukka uutteella, kanelilla ja neilikalla, eli vähän niin kuin kylmää glögiä, paitsi pahempaa. Vinetto poistui markkinoilta 2006, joten on aika iso mahdollisuus, että kuulijoista kukaan ei ole sitä maistanut, enkä minäkään tietenkään. No, Kilpiäiselle tuo humaltumistarkoitukseen valmistettu juoma maistui, ja hän jatkoi juomista vielä pitkäperjantain aamuna, ja ajatus ryöstöstä alkoi itää hänen huurteisissa aivoissaan. Mieleen nousi Soson yksinäinen rautatiepysäkki. Hän ajatteli siellä säilytettävän paljon rahaa, ja luuli, että pysäkki oli asumaton, kun on tiedustelu tehty siis etukäteen. Hän ei tiennyt paikasta muuta kuin sijainnin, vaikka oli itse Muhokselta. Kilpiäinen selvitteli vähän Muhokselle päin meneviä linja-autoja ja varasi mukaansa timpurin vasaran, eli sellaisen sorkkavasaran, jonka sorkkapäähän on toiseen puolikkaaseen muotoiltu piikki, jolla pystyy raksalla tarttumaan puutavaraan paremmin kuin pelkillä sorkilla. Pitäkää tämä mielikuva vasarasta nyt kirkkaana mielessänne. Hän otti mukaansa myös dynamiitin ja muut tarvikkeet sekä kunnon suomalaisen rikollisen tavoin olutta. Hän oli pukeutunut ulsteriinsa, kumiteräsaappaisiin ja harmaaseen lippalakkiin, jonka hän tai hänen vaimonsa itse asiassa myöhemmin sitten värjäsi siniseksi. Oulusta tosiaan lähti linja-auto Muhoksen suuntaan 19.15, kuten Kilpiäinen oli aiemmin kertonut. Oli hämärää, kun hän tuli Soson pysäkille johtavan tien risteykseen, kello oli 20.15. Sieltä hän kulki polkua pitkin Oulun Vaalan rautatielle. 20.30 Muhoksen suunnalta tuli juna Sosoon. Kilpiäisen oli pakko huomata, että pysäkin yläkerran ikkunoista näkyi valoa. Alakerrassa oli pimeää. Hän hiivi pysäkin etupuolelle, laiturisillalle ja kohti varastorakennuksen päätyä. Muhoksen juna vihelsi kimeästi ja Kilpiäinen livahti käymälän siis ulkohuussin taakse piiloon. Hän huomasi, ettei pysäkille ollut ketään tulossa tai jäämässä pois ja juna jatkoi Ouluun päin. Kilpiäinen hiippaili talolle, raotti eteisen ovea, joka ei ollut lukossa, ja miksi olisi ollutkaan, kun kotiin odotettiin vielä poikia tansseista ja talossa oltiin vielä hereilläkin. Kilpiäisellä oli mielessään kassakaappimurto. Eteisessä hän pidätteli hengitystään, kun kuuli askelten lähestyen yläkerrasta. Portaita alas asteli Väinö Niemi. Oman kertomuksensa mukaan Kilpiäinen rykäisi ja toivotti hyvät illat ja pyysi saada yösijaa, koska hän oli muka kulkija eikä päässyt minnekään sisälle yöksi. Niemi torjui hänen pyyntöönsä. Ei enää oltu 1800-luvun Suomessa, jossa sarjamurhaaja Juhani Aadamin poikakin päästettiin yöpymään milloin mihinkin pirttiin. Niemi tarttui Kilpiäistä rinnuksista työntääkseen hänet ulos. Tuli pieni käsirysy, jonka yhteydessä Kalevin sanojen mukaan Väinö Niemi iski hyökkääjää nyrkillä rintaan ja Kilpiäinen tarttui vasaransa ja iski sillä asemanvartijan päähän. Samaan aikaan Elli Niemi tuli alakertaan ja kävi Kilpiäisen kurkkuun kiinni. Tämä löi naista päähän vasaralla. Kun Kilpiäinen lähti nousemaan yläkertaan, häntä vastaan tuli nuori Leila, joka potki miestä alaspäin rappusiin, mutta tämä sai hänet kiinni ja löi vasaralla. Viimeisenä hän surmasi pienen Pirkon. Kuulusteluissa Kilpiäinen sanoi, ettei hänellä ollut ennakolta surmaamisaikomusta, vaan Väinö Niemi oli raivostuttanut hänet eteisessä. Surmatyön jälkeen mieleen oli palautunut, miksi hän olikaan Soson pysäkillä ja varastaminen oli taas agendalla. 19. huhtikuuta haudattiin Niemen perheen 4 satunnaisen raivon kohteeksi joutunutta viatonta uhria. Samana päivänä poliisin kuulusteluissa tapahtui tavallaan läpimurto, kun Kilpiäinen alkoi pikkuhiljaa tunnustaa. Ratkaisevissa kuulusteluissa Kilpiäinen kertoi tarkemmin suunnitellensa tekemänsä murtoja, koska hän halusi pois pienviljelijän talosta ja vuokralla asumisesta ja halusi perustaa oman kodin ja siihen tarvittiin rahaa. Soson pysäkki ja siellä asuneet ihmiset olivat hänelle ennalta tuntemattomia, vaikka toki hän oli tiennyt pysäkin syrjäisen sijainnin. Vaikka Kilpiäinen väitti luulleensa, ettei asemalla ollut ketään, hänen oli ollut pakko nähdä rakennuksessa valot, hänhän oli kiertänyt koko rakennuksen ennen kuin astui sisään. Lisäksi hän oli ollut aseistautunut, joskin vasaralla, eikä pistoolilla. Pistoolihan oli ollut vain leikkikalu. Mies kiisti etukäteen suunnitelleensa tappavansa pysäkin vartijan ja tämän perheen, mutta sitten kun hän oli lyönyt Väinö Niemeä vasaralla takaraivoon ja nähnyt, että kävi vähän pahemmin kuin hän oli tarkoittanut, päättikin Kilpiäinen lyödä Niemeä vielä useamman kerran, ettei tämä joutuisi kärsimään. Elli Niemen surmaaminen olikin sitten jo tarkoituksellista, samoin kuin lapsen ja lapsenlapsen. Elli ja Leila Niemi olisivat periaatteessa voineet tunnistaa hänet tekijäksi, joten heidän tappamisensa oli Kilpiäiselle loogista. Kilpiäinen sanoi kuitenkin kovasti katuvansa tekoaan ja väitti olensa sokaistunut tekohetkellä, eli jotenkin pois tolaltaan. Poliisi kuulusteli pidätyksestä lähtien Kilpiäistä jatkuvasti uudelleen, koska kertomukset tapahtumista vaihtelivat. Välillä hän sanoi tulleensa täysin yllätetyksi, kun talossa olikin ihmisiä. Hän väitti lyöneensä Niemeä, koska tämä oli halunnut lähettää Kilpiäisen yön selkään. Ethän sä edes ollut menossa sinne yöksi, sulla oli oma koti Saviharjulla. Ihan tällaisia niin kuin sekoiluja. Kilpiäinen toisteli näitä versioita tapahtumista uudelleen ja uudelleen. Ennen oikeudenkäyntiä Kilpiäinen auttoi poliisia kotietsinnöissä vielä sen verran, että löydettiin loputkin Sososta kadonneet tavarat. Hän näytti muun muassa lakanoita, jotka Niemen eloon jääneet pojat tunnistivat kuuluvan vanhemmillään. He tunnistivat myös Oulusta ostamansa levyt Metsäkukkia, jonka B-puolella oli Kaipaan kahta sanaa, ja Muistoja Pohjolasta, jonka B-puolella oli Marssisikermä. Vaikka meillä tietenkään illan tapahtumista ei ole muuta kuin itse tekijän kertomuksia, niin poliisitutkinnan mukaan tapahtumat saattoivat edetä myös näin. Kun Väinö Niemi, 160-senttinen sisupussi, kuuli eteisestä kolinaa, hän laskeutui rappuset alakertaan hämärässä ja ehkä pahaa aavistain, mutta mahdollisesti myös ihan pahaa aavistamatta tuli katsomaan, että mistä äänet aiheutuivat. Niemi pyysi yösijaa anonnutta miestä lähtemään ja lopulta tarttui tähän ja lähti siirtämään kilpiäistä ovea kohti. Tämän tuuppauksen seurauksena kilpiäinen oli horjahtanut kohti eteisen porraskaidetta ja tästä suivaantuneena kaivanut kassistaan esiin vasaran. Tai vaihtoehtoisesti eteisessä väijynyt kilpiäinen iski pysäkinvartijan vasaralla takaraivoon ja kun tämä kaatui lattialle, iski uudelleen useita kertoja päähän. Nyt Elliniemi tuli alakertaan ja ilmeisesti tarrasi miestä kauluksesta estääkseen uudet lyönnit, mutta kilpiäinen hyökkäsi tämän kimppuun ja varmisti uhrien hengettömyyden useilla iskuilla. Hänen raivarinsa ei ollut siitä vielä laantunut, vaan kun hän kuuli yläkerrasta nuoren naisen ja lapsen hätähuutoja, päätti hän surmata myös nämä. Hän ryntäsi yläkertaan vasara ojossa ja oli tyytyväinen vasta, kun oli surmannut myös 4 vasaraniskulla Pirkon. Väinöniemeä kilpiäinen oli lyönyt päähän 4 kertaa niin, että iskut olivat aiheuttaneet kallonmurtumia. Elliniemeä hän löi peräti 10 kertaa kasvoihin ja päähän. Leilaa kilpiäinen löi päähän 11 kertaa ja iskuista 6 oli aiheuttanut kallonmurtuman. Aivan silmitöntä väkivaltaa. Kaikki uhrit olivat kuolleet heti. Sen jälkeen kilpiäinen tosiaan syventyikin etsimään aseman rahoja. Hän meni pysäkinhoitajan kamariin, jossa oli valot päällä. Vasarallaan hän löi rikki kirjoituspöydän lukot ja vei keskimmäisestä laatikosta lompakosta ne rahat, jotka Niemi oli saanut pankista. Saaliinsa hän tunki matkalaukkuunsa, joka todellakin oli ollut mukana, mutta ei täynnä tuntemattomalta mieheltä saatua etumaksurahaa, kuten kilpiäinen aluksi väitti. Sitten hän sammutti valot ja meni alakertaan. Alakerrassa hän tunkeutui lipputoimistoon, kun oli ensin murtanut lippuluukun auki. Tarina ei kerro, mutta mä haluan ajatella, että kilpiäinen ryömi sisään sellaisesta puoliympyrän muotoisesta pienestä luukusta, jossa oli pieni puinen puoliympyrän muotoinen ovi. Lipputoimiston peräseinällä oli rautainen kassakaappi, johon hän vihdoin pääsi käyttämään nallin, sytytyslangan ja dynamiittinsa. Kaappi räjähti auki ja se oli tietenkin tyhjä. Kilpiäinen oli koko ajan käyttänyt käsineitä, jotta ei jättäisi sormenjälkeä mihinkään, nehän olivat jo entuudestaan poliisin arkistoissa aiempien rikosten vuoksi. Valitettavasti hänellä oli käytössään villahanskat, joissa oli peukalon kohdalla pieni reikä, tarpeeksi iso kuitenkin, jotta hänen osittainen sormenjälkensä painautui puukon kahvaan. Kassakaapiräjäyttäminen oli käynyt Kalevilta kuin ammattimieheltä, mutta hän olikin vankilassa ollessaan kuullut kokeneimmilta linnakundeilta, miten helppo kaappi on räjäyttää, kun panos asetetaan oikein avaimen reikään. Kilpiäinen hääräili Soson pysäkillä 3 tuntia. Mitä jos Niemenpojat olisivat tulleet tansseista aikaisemmin? Olisivatko hekin tulleet yllätetyiksi ja kohdanneet kohtalonsa vuorotellen Kilpiäisen käsissä? Olisiko Kilpiäinen kohdannut kohtalonsa Niemenpoikien käsissä? Kilpiäinen koitti tosiaan soittaa itselleen taksia sitten Oulusta, kuten kuka tahansa juuri nelosmurhan tehnyt ihminen. Taksi viipyi matkallaan kuitenkin todella pitkään, joten hän käveli takaisin tienvarteen, mistä oli tullutkin linja-autolla. Aurinkolasit päässä tietysti, jottei häntä tunnistettaisi. Aurinkolasit, jotka eivät lainkaan herätä huomiotaan Muhoksen korvessa huhtikuisena yönä. Paikalle tuli sattumalta autonkuljettaja, jonka kyydissä kilpiäinen sitten pääsi Ouluun ja sieltä aamutunneilla kotiinsa. Todistajia kuultaessa linja-auton kuljettaja, joka oli ajanut illalla Mörön linjuria, kertoi poliisille, että Oulussa autoon oli noussut noin 170-senttinen hoikka tumma mies, jolla oli rauhallinen ääni. Mies oli jäänyt autosta pois noin 200 metriä ennen Soson pysäkkiä. Linja-autokuski tunnisti kilpiäisen kuvasta. Taksiautoilija kertoi pyytäneensä yöllä kyydissä ollutta miestä 2 kilometrin ajon jälkeen viereensä istumaan, koska mies vaikutti epäilyttävältä ja tämän kassista kuului jotain rautojen kilinää. He eivät olleet keskustelleet ja kilpiäinen oli maksanut uudella 5 000 setelillä, josta oli saanut 3 000 vaihtorahaa. Kyyti Soson läheltä Ouluun maksoi siis noin 66 €. Taksarin mielestä kyyditettävä oli vaikuttanut 35-40-vuotiaalta ja puhunut honottavalla äänellä. Yleensä todistajat pitivät kilpiäistä vanhempana kuin hän olikaan. Hänhän oli tuolloin vasta 23-vuotias, mutta ilmeisesti jonkin verran kulahtanut ulkomuodoltaan. Pienviljelijä, jonka luona kilpiäisen pieni perhe asui, kertoi, että hän ei ollut havainnut vuokralaistensa harrastavan erityistä juopottelua. He olivat vaikuttaneet hänestä vain köyhältä, hiljaiselta työläisväeltä ja Kalevi Kilpiäinen luonteeltaan jotenkin omituiselta ja hermostuneelta. En ole varma, mitä tämä hermostuneisuus on tuon ajan ihmiselle tarkoittanut, mutta se toistuu näissä Kilpiäisen kuvailuissa. Kalevi oli istuskellut usein allapäin ja liikutellut jalkaansa monotonisesti, kun olisi polkenut näkymätöntä ompelukonetta. Ja hän ei ollut läheskään aina töissä työaikana. Kilpiäiset asuivat Kehusmaan pienviljelijän talon ullakolla ja Kehusmaa kertoi tarkemmissa kuulusteluissa lisää vuokralaisestaan. Pääsiäislauantaina Kalevi oli tullut ullakolta alas ja kysynyt vuokranantajaltaan, joko uutiset on luettu ja vaikuttanut taas hyvin hermostuneelta. Kilpinen ei ollut koskaan ennen tullut kuuntelemaan uutisia vuokranantajansa puolelle. Tämä oli puolestaan kysynyt, missä Kilpinen oli ollut edellisen yön. Kilpinen oli vastannut epämääräisesti tuolla vain. Kello 19 uutisissa mainittiin Soson 4 uhria vaatinut teko ensimmäisenä. Kalevin kasvot olivat muuttuneet ensin aivan punaisiksi ja sitten kalmankalpeiksi. Samalla hän oli huokaissut. Tässä vaiheessa pienviljelijä oli alkanut epäillä Kilpiäistä. Tarvittiin vain tuo yksi Kehusmaan talosta tullut soitto ja saman päivän iltana Kilpiäinen tultiinkin pidättämään. Mitä tulee sitten muihin Kilpiäisen tunteneisiin ihmisiin, niin jo ennen Soson tapahtumiakin olivat Hepo-ojan tietyömaan muut miehet ilmeisesti epäilleet, että Kalevi ei ollut ihan ok, koska hänellä oli ollut niin erikoinen ja jopa pelottava katse. Hän oli sulkeutunut eikä juurikaan jutellut muiden kanssa. Hän oli työmaalla ollut hyvin kiinnostunut panostustöistä, vaikka väittikin aluksi poliisille olevansa niistä aivan tietämätön. Tosiasiassa hän työskenteli panostajan apulaisena. Siinä Kilpiäiselle oli tullut sekä taito käsitellä räjäytystarvikkeita että mahdollisuus varastaa niitä. Kyseisen hätäaputyömaan työnjohtaja puolestaan kuvaili Kilpiäistä laiskaksi ja veltoksi työntekijäksi. Miestä oli usein jouduttu ohjeistamaan työnteossa ja vaikutti siltä, että hänellä oli välillä ollut hankala käsittää ohjeita. Kalevi Kilpiäisen 20-vuotias vaimo Inga Anneli Kilpiäinen kertoi tutustuneensa mieheensä vuonna 1949. He olivat muuttaneet Ouluun, Oulujoen Saviharjulle, Kehusmaan taloon Kemistä vuonna 1952, jolloin he olivat saaneet lapsen Kirstin. Heidän vuokraemäntänsä Kemissä ei ollut pitänyt lapsista, joten perhe oli pakotettu muuttamaan pois. Itselleni tulee mieleen, että vuokraemäntä ei ehkä pitänyt herra Kilpiäisestä ja lapsesta sai hyvän tekosyyn antaa häädön. Kehusmaan alivuokralaisena he olivat asuneet siis vuoden 52 lokakuusta ja Kirsti oli Soson tapahtumien aikaan vajaan vuoden ikäinen vauveli. Oulussa Kilpiäinen oli työskennellyt joillakin rakennustyömailla, mutta lopettanut ne hommat ja mennyt hätäaputöihin tienrakennustyömaalle. Ehkä siksi, että vaatimustaso näillä hätäaputyömailla oli matalampi kuin niin sanotulla oikeilla raksoilla. Hätäaputyömaat olivat Suomessa käytössä aina 1960-luvulle saakka. Kunnat järjestivät näitä matalapalkkatöitä suurten työttömyyskausien aikana, katovuosina, lamavuosina, sillä vallalla oli ajatus siitä, ettei ihmisiä saanut totuttaa avustusten varassa elämiseen. Hätäaputöitä kutsuttiin leikkisästi lapiolinjaksi, sillä työt olivat usein fyysisiä, tien rakentamista, suon kuivaamista, kivetysten tekemistä ja muuta, mikä sujuu kouluttamattomalta työmieheltä. Hätäaputöillä teetettiin nimenomaan Itä- ja Pohjois-Suomessa uutta infrastruktuuria. 60-luvulle tultaessa nämä työt vähenivätkin, koska työttömyyskorvausjärjestelmä syntyi ja erilaiset työkoneet kehittyivät, tieverkosto, viemärit ynnä muu infra alkoi olla valmista. Työttömät suomalaiset alkoivat sitten valua kohti etelän isompia kaupunkeja ja toisaalta lähteä maahanmuuttajiksi Ruotsiin, jossa tarvittiin käsipareja milloin missäkin Volvon tehtaalla. Kun Inga Anneli palasi kotiin sukuloimasta Kalajoelta tuona pääsiäisenä, hän oli laitellut ruokaa ja kertonut miehelleen kuullensa Soson tapauksesta radiosta. Mies ei ollut sanonut siihen mitään erityistä, ei ollut vaikuttunut hermostuneelta ja käyttäytynyt vaimoaan kohtaan normaalisti. Aamulla rouva Kilpiäinen ja heidän vuokraemäntänsä, talon varsinainen emäntä siis, olivat vielä jutelleet hirmuteosta ja miten sellaisen teon tehneeltä pitäisi irrottaa kädet ja jalat yksi kerrallaan pois. Se on sitä naisellista pehmeyttä, mitä Suomi oli ja on yhä tulvillaan. Kalevi ei ollut puuttunut naisten keskusteluun. Anneli Kilpiäinen kertoi, että Kalevi oli luonteeltaan kiivas ja hermostui usein, varsinkin jos asiat eivät menneet hänen mielensä mukaan tai tuli mikä tahansa vastoinkäyminen, jolloin hänen jalkansa alkoivat väpättää tai kädet niin sanotusti vispata ja ääni kiihtyi ja muuttui kimeäksi. Hän kertoi miehensä käyttävän alkoholia melko vähän, mikä tuohon aikaan tarkoitti aika paljon, ja olevan yleensä ottaen ilkeämpi selvinpäin. Suhteen alkuaikoina Kilpiäinen oli lyönytkin Annelia muutaman kerran, mutta tämä vähätteli väkivaltaa ja sanoi, ettei siitä ollut tullut kuin vähän mustelmia. Kilpiäinen oli hirveän mustasukkainen tietysti, eikä hänen vaimonsa saanut poistua kotoaan sillä aikaa, kun mies oli töissä, kuin ihan välttämättömille asioille. Tätä kaikkea 20-vuotias Ingo Anneli piti normaalina avioliittona. Annelin vanhemmat, Kalevin appivanhemmat, olivat olleet tyttärensä avioliittoa vastaan, mutta tulleet siihen tulokseen, että ehkä tämä oli ottanut osuuskauppamurrosta saamansa vankeustuomien opikseen ja kehittyisi hyväksi perheenisäksi. Muutaman kuukauden ikäinen tytär olikin ollut Kaleville tosi tärkeä. Kilpiäisillä oli kuitenkin ollut kovin tiukka taloustilanne, niin että heidän oli pitänyt jättää osa vuokrasta maksamatta, kun Anneli halusi mennä pääsiäiseksi vanhempiensa luo. Kalevi oli vastustellut matkaa, mutta Annelin äiti oli ollut sairaana, joten tämä oli päättänyt ja päässytkin sitten lähtemään. Millainen Kalevin elämä oli ollut ennen rikolliselle uralle päätymistään? Väinö Armas Kalevi Kilpiäinen oli syntynyt 16. kesäkuuta 1929 Joutsenossa. Kilpiäisen vanhemmat olivat eronneet vuonna 1944 ja hänen äitinsä sanoi Kalevin isoisän, eli siis isän isän, olleen jotenkin pöpi. Ja varma siitä, että nämä huonot ominaisuudet olivat periytyneet Kaleville siltä puolelta, tietenkin. Hänen isänsä oli ollut työmies, joka oli palvellut sodassa rintamalla. Koko sen ajan, kun vanhemmat olivat olleet naimisissa 17 vuotta, oli Kalevin työmies ja sotaveteraani isä juopotellut, haastanut riitaa ja pelannut korttia. Hän ei ollut käynyt linnassa, mutta vieraissa senkin edestä. Kilpiäisen äiti oli lopulta muuttanut kahden poikansa kanssa toiselle puolelle Suomea, Muhokselle, jossa velipuolet kasvoivat täysi-ikäisiksi. Kalevin veli oli syntynyt hänen äitinsä edellisestä liitosta tai edellisestä suhteesta. Isänsä Kalevi ei ollut enää eron jälkeen ilmeisesti tavannut. Kalevi oli ollut sulkeutunut, hiljainen ja kiltti, mikä on tietysti tuon ajan pojille erittäin omituista, kun pojathan ovat tunnetusti poikia ja silloin kiltteys herättää huonolla tavalla huomiota. Hän oli menestynyt kansakoulussa heikosti, mutta ei ollut enää kouluikäisenä äitinsä mielestä normaali. Tämä kertoi poliisikuulusteluissa. Kiitos äiti näistä sanoista, ajatteli Kalevi ehkä. Kalevin äiti oli mennyt uusiin naimisiin vuonna 1949, eli kun Kalevi oli 20-vuotias. Pian sen jälkeen poika oli riitaantunut äidin uuden miehen kanssa jostain ihan mitättömästä asiasta. Jonkin huomautuksen vuoksi Kalevi oli käynyt miehen kimppuun aivan eläimellisen raivon vallassa, eikä ollut rauhoittunut ennen kuin hänet oli sidottu pyykkinarulla pakettiin. He olivat kuitenkin myöhemmin sopineet riitansa ja sen jälkeen uusi isäpuoli oli saanut olla rauhassa, eikä Kalevi näyttänyt kantavan mitään kaunaa tätä kohtaan. He olivat äitinsä kanssa edelleen läheiset, eikä äiti uskonut pojastaan olevan nelosmurhan tekijäksi. Soson nelosmurha käsiteltiin ensimmäisen kerran Oulun tuomiokuntaan kuuluneiden Muhoksen ja Utajärven pitäjien käräjäkunnan vaalikäräjillä 20. toukokuuta 1953. Oikeuden puheenjohtajana toimi tuomari Gunnar Hjelman. Asianomistajina olivat luonnollisesti Niemen veljekset Reino, Eino ja Kalevi sekä vanhimman pojan Reinon ex-vaimo, joka oli menettänyt pienen tyttärensä tuona yönä. Koska rikos oli herättänyt runsaasti kohuntaa Oulun seudulla, oli olemassa riski, että oikeuden istunnosta tulisi hieman sekasortoinen, kun ihmiset haluaisivat nähdä vilauksen soson pedosta. Niinpä Oulun kihlakunnan oikeus käsitteli jutun Oulun lääninvankilassa. Käsittely kesti kaikkiaan 4 päivää. Kalevi Kilpiäisen syyttäjänä toiminut poliisitarkastaja vaati rangaistusta 4 murhasta, ryöstöstä ja jatketusta näpistyksestä sekä lisäksi vaadittiin kansalaisluottamuksen menetystä. Tuo jatketun näpistys tarkoittaa jollain tavalla pitkitettyä näpistystä ja nämä jatketut rikostyypit on poistettu Suomen rikoslaista 1990-luvulla, mutta siitä on välillä keskusteltu, että pitäisikö ne sittenkin palauttaa, tiedä sitten mikä olisi parasta, mutta jatkettu näpistys, se on vaan mielenkiintoinen termi. Oikeuden edessä Kalevi Kilpiäinen kertoi saaneensa hyvän kotikasvatuksen. Äitinsä varmaan huohti helpotuksesta käräjäsalissa, mutta sortuneensa silti 1949 rikoksen polulle. Oikeuden istunnossa käytiin läpi myös Kilpiäisen työpaikat, perheen muutot paikkakunnalta toiselle ja lisäksi todettiin Kalevin vanhempien eronneen pojan ollessa 16-vuotias. Todistajien kuulustelu kesti niin kauan, että kihlakunnan oikeus päätti jatkaa jutun käsittelyä seuraavana päivänä, eli toukokuun 21. päivänä. Ja tuolloin Kalevi Kilpiäinen esitti oikeudelle kirjoittamansa tarinan, jossa puhui taas tuntemattomasta Rosmosta, joka olisi ollut reilu 40-vuotias, parrakas, tihrusilmäinen ja isonenäinen ja puhunut ruotsalaisittain korostaen, tietenkin. Kilpiäinen alkoi taas kiistää kaikkea, minkä oli jo tunnustanut. Hänelle huomautettiin, että esimerkiksi hänen paidastaan löydetyt veritahrat olivat A-ryhmän verta, johon surmatut niemet kuuluivat, kun Kilpiäisen oma veriryhmä oli O-tyyppiä. Hän inti kuitenkin vastaan ja väitti paidastaan löytyneen veren olevan hänen omaansa. Kun Kaleville mainittiin, että niin kuin rikostutkimuskeskuksen lausunnossa on todettu, että soson pysäkiltä löytyneessä puukossa oli ehdottomasti Kilpiäisen sormenjälki, niin hän sanoi muistavansa nyt yhtäkkiä paremmin kamppailunsa tuntemattoman tekijän kanssa ja nostaneensa tappelun tuoksinassa puukon terästä kiinni pitäen lattialta pöydälle, kuten me kaikki tappelun tuoksinassa tekisimme. Jutun käsittely venyi taas seuraavalle päivälle. Sitten todistajan kuulustelussa oli vuorossa konstaapeli, joka kertoi Kilpiäisen rukoilleen pidätyskopissaan ääneen sekä Soson uhrien että oman itsensä puolesta. Hän oli selaillut Raamattua ja pyytänyt poliiseja viettämään hiljaisen hetken vainajien muistoksi. Sitten Kilpiäinen oli sanonut, että nyt Herra antoi minulle voimia, että voin kertoa. Yksin minä nuo kauheat rikokset tein. Nyt oikeudessa Kilpiäinen sanoi, että konstaapelin kertomus oli muuten tosi, mutta ei pidä paikkaansa, että hän olisi tehnyt teon yksin. Hän mainitsi myös, että poliisit olivat hänelle sanoneet, ettei hän pääse milloinkaan vapaaksi, ellei hän tunnusta olevansa yksin syyllinen. Kun hän oli sellissä miettinyt vaimoaan ja lastaan, hän oli tullut johtopäätökseen, että oli ehkä viisainta sitten sanoa tuo tunnustus. Kun syyttäjä esitti yhteenvedon todistusaineistosta, tunnusti Kilpiäinen jälleen, mutta lisäsi ottamansa syyn niskoilleen, koska häntä ei muuten näköjään uskota. Pienen tauon jälkeen hän jatkoi taas sanoen, niin tai minä tunnustan suoraan, kyllä minä sen tein. Sitten hän taas kertoi, että joku osku oli pitänyt ulkopuolella vahtia, kun hän oli käynyt Soson asemarakennuksessa. Kun hänelle sanottiin, ettei tämmöinen osku ollut voinut millään olla mukana Sosossa, oli Kilpiäinen sanonut, no oskun saapi sitten jättää pois. Kalevi oli nyt täysin uupunut ja mieli murtunut. Hän puhui äänistä, joita oli kuullut tuona kauheana iltana ja yönä. Hyvä ääni oli kehottanut häntä lähtemään kiireesti takaisin Ouluun ja paha ääni kehottanut jäämään Soson pysäkille. Hän kertoi katkonaisella ja vaisulla äänellä surmanneensa itse asiassa säälistä 4 ihmistä. En voi käsittää, mikä minuun sitten meni. Herra oikeuden puheenjohtaja, eivät nuo ole mukavia muisteltavia, eiköhän niitä voisi jättää tykkänään pois, Kilpiäinen sanoi oikeudessa. Juttua käsitelleet poliisit kertoivat, että Kilpiäinen vaikutti omaavan melko matalan älykkyysosamäärän ja toisaalta tämä oli tunnekylmä ja piittaamaton kaiken muun paitsi läheisimpien ihmistensä, tyttären, vaimon ja äitinsä suhteen. Se oli ollut silmiinpistävää. Kilpiäinen oli itsekeskeinen, arka, hirveän lyhytjännitteinen ja hänellä oli vahva mielikuvitus, kun taas elämän tosiasiat tuntuivat hänen mielessään kaukaisilta. Tuomio annettiin 23. toukokuuta 1953. Kihlakunnan oikeus katsoi, että Kalevi Kilpiäinen oli huhtikuun 3. päivä vakain tuumin aikonut ryöstää ja surmannut 1894 syntyneen pysäkinvartija Väinö Niemen, 1895 syntyneen rouva Niemen, heidän 1935 syntyneen tyttärensä sekä heidän 1946 syntyneen pojan tyttärensä lyömällä kaikkia useita kertoja vasaralla päähän. Lisäksi Kilpiäinen tuomittiin murtovarkauksista pysäkkirakennuksessa sekä valtion omistaman kassakaapin räjäyttämisestä. Kalevi Kilpiäiselle ei tehty mielentilatutkimusta. Tuomio 4 murhasta ja ryöstöstä oli elinkautinen kuritushuonetta kustakin sekä kansalaisluottamuksen pysyvä menetys. Lisäksi jatketusta näpistyksestä tuli kuukausi vankeutta. Toki elinkautiset kuritushuoneella kattoivat sitten senkin. Vaasan hovioikeus piti tämän tuomion voimassa, kun se käsitteli asian heinäkuussa. Aika nopea käsittelytahti on ollut tuohon aikaan oikeusistuimilla. 4 päivää oikeudenkäyntiä. Viikkoa aikaisemmin Kyllikki Saari oli kadonnut Isojoella, ja Soson tapaus muuttuisi pikkuhiljaa kaukaiseksi muistoksi. Mikäli murhat eivät olisi ratkenneet niin nopeasti, olisi Soson tragediasta varmasti uutisoitu laajalti vielä samoihin aikoihin Kyllikki Saaren etsintöjen kanssa, ja se olisi voinut viedä huomiota pois Isojoen tapahtumista. Kilpiäinen ei koskaan myöntänyt vaimolleen tehneensä murhia ja elätteli toiveita siitä, että vaimo odottaisi hänen vapautumistaan. Käytännössä heidän välinsä katkesivat pian Kilpiäisen vankeuden alettua. Ennen oikeudenkäyntiä Kilpiäiseltä takavarikoitiin jotenkin liikuttava ja surullinen kirje, jonka hän oli yrittänyt toimittaa vaimolleen. Hän ei halunnut lähimmäistensä uskovan hänen olevan murhamies. Rakkaat omaiseni, äitini, vaimoni ja lapseni ja te kaikki. Tämä on totuus. En ole syyllistynyt tähän kauhiaan asiaan. Sillä vaikka olen siellä mukana ollutkin niin, tätä pöyristyttävää tekoa en ole tehnyt. Sillä se roikale, joka tämän teon teki, lahjoi minut 500 000, siis 500 000 markalla ja houkutteli minut kaverikseen, vahtimieheksi muka. Itse tehten sitten se roikale ne konnantekonsa. Eikä minulle puhunut mitään, että siellä olikaan ihmisiä ollenkaan. Olisin tämän roiston pitättänyt sillä leikkipistoolilla, mutta hävisen kamppailussa sen kanssa ja niin se pääsi tekemään niitä julmuuksia. Ei ne ole sitä vielä tavoittanut, ja sen puoleen ne pakottivat tämän minun syykseni, vaikka en ole sitä tehnytkään. Tästähän minä Anneli sinulle kirjoitin, miten se tapahtui. Mutta kun ne ei ole sitä roikaletta tavoittanut, niin ne minun niskoilleen nyt laittoivat tämän kamalan teon. Sitten kun vielä sanovat, että ei pääse ikinä pois vankilasta, niin täytyy tunnustaa, vaikka ei ole tehnytkään sitä. Kyllä minä olen katunut 1000 kertaa, kun rupesin sen äijän keiliin ollenkaan. Jos minä olisin sen saanut pitätettyä, niin ei olisi tätäkään tapahtuna. Niin tämä on totuus. Olkaa rauhassa vaan. Älkää luulkokaa, että minä tämmöistä ikinä tekisinkään, vaan kyllä ne eivät katso, ketä ne syyttää. Minun omatuntoni on aivan rauhallinen, kun en kerran ole tätä tehnyt. Näin on asia. Kalevi. Eduskunta poisti rikoslaista kuolmanrangaistuksen rauhanaikaisten rikosten osalta vuonna 1949. Kesällä 1953, eli Soson murhien ja Kyllikki Saaren katoamisen jälkeen, suoritettiin mielipidetiedustelu liittyen siihen, minkälainen pitäisi olla rangaistus murhasta. Kyselyn tulosten mukaan 68% suomalaisista oli kuolemantuomion ja 27% elinkautisen vankeusrangaistuksen kannalla. Kuolemanrangaistuksen kannattajien osuus oli siis peräti 2/3, mikä olisi ollut riittävä kannatus perustuslain muuttamiseen tuolloin. Jos kuolemanrangaistuksen kannatus olisi ollut hallituksen linja ja sitä olisi ehdotettu eduskunnalle, se olisi saattanut mennä läpi. Mikä olikaan tämä kuritushuone, jonne Kilpiäinenkin joutui? Suomen rikoslaissa oli vuodesta 1889 vuoteen 1975 käytössä vapausrangaistus, johon sisältyi pakkotyötä ja tavallista vankeutta tiukempi eristys. Tällainen kuritushuonerangaistus saattoi kestää 6 kuukaudesta jopa elinkautiseen. Se oli siis ennen kaikkea eristämistä, kovennettua vankila-aikaa. Alun perin vuonna 1889 vankeus kuritushuoneella alkoi yksin sellistä, jossa oltiin vuorokauden ympäri. Pakkoluokan vangin yhteydenpitoa eli vaikkapa kirjeenvaihtoa rajoitettiin. Hyvällä käytöksellä sieltä pakkoluokasta saattoi edetä oppiluokkaan. Oppiluokassa tehtiin pakkotyötä jatkuvan valvonnan alaisena muiden vankien kanssa, mutta vapaa-aika ja yöt vietettiin yksin sellissä. Ylimmällä tasolla eli koeluokassa kuritushuoneen vangit työskentelivät muiden vankien kanssa, nukkuivat yhteisissä huoneissa ja saattoivat päästä ulos vankilan pihalle vapaa-ajallaan. Minä kysyin, että kuka haluaa nukkua muiden vankien kanssa yhdessä. Olisin pysynyt itse tuossa oppiluokassa. Toki ulkoilu olisi kiva, mutta oma selli olisi kuitenkin kivempi. Järjestelmää välillä lievennettiin, mutta Soson murhien jälkeen systeemi palautettiin ennalleen siten, että pakkoluokka oli aina ensimmäinen. Eli kyllä tämä rikos aiheutti jonkin verran tuomioiden koventamista, vaikka se ei aiheuttanut kuolemantuomion palauttamista. Kuritushuoneen oli siis tarkoitus jotenkin parantaa vankeja. Mä mietin vähän samaa kuin silloin, kun mä yhdessä Instastorissa pohdin näitä japanilaisia vankiloita, että kun niissä on edelleen tällainen tiukka kuri, eivätkä vangit saa esimerkiksi keskustella keskenään, niin ok, te saatte alistettua nämä ihmiset laitoksessa, mutta mitä tapahtuu vapaudessa? Miten tällainen vankila edesauttaa sopeutumista yhteiskuntaan? Vankien ongelmiahan ovat usein päihteet, kouluttamattomuus ja sosiaaliset ongelmat. Ne odottavat taas muurien ulkopuolella, jos niihin ei vankeusaikana etsitä ratkaisua. Myönnettäköön, että omasta mielestäni joillekin rikollisille pidempi tuomio olisi parempi, mutta suurin osa heistä tarvitsisi sen jossain päihdekuntoutuksessa eikä kivitalossa. Ja on joitakin rikollisia, joiden suhteen yhteiskunta ei välttämättä voi enää oikein mitään, ja joille pitäisi löytää jonkinlainen pysyvämpi valvottu ratkaisu, eikä sekään välttämättä ole kivitalo. Kuritushuoneellakin yritettiin kyllä opettaa, tarjottiin 2 oppiainetta, uskontoa ja kuria. Kuolemanrangaistus, siis sen mahdollisuus, oli tosiaan poistettu rauhanajan rikoslaista vain muutama vuosi aiemmin, ja nyt Soson tapahtumien jälkeen jotkut alkoivat haikailla sitä takaisin. Suuri yleisö oli syystäkin järkyttynyt tapahtuneesta ja varsinkin pienen 6-vuotiaan Pirkon kohtaloa surtiin. Teko oli järjetön. Ihmetystä herätti myös se, ettei tekijä ollut lainkaan tuntenut uhrajaan etukäteen ja kaiken lisäksi oli kirkollinen pyhäpäivä, pitkä perjantai. Suomalaiset seurasivat lehdistöstä herkeämättä Soson tapahtumien tutkintaa ja oikeudenkäyntiä. Lehtien yleisön osastot täyttyivät kirjoituksista, joissa vaadittiin kuolemanrangaistusta ja tekijän, myöhemmin tiedettiin hänen nimensäkin, Kilpiäisen elättämistä verorahoilla vankilan täysihoidossa pidettiin suurena vääryytenä. Ikään kuin kuolemanrangaistus olisi joku ihan pikku juttu ottaa takaisin käyttöön. Kuten lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, niin kuolemanrangaistuksen mahdollisuus rikoslaissa ei vaikuta rikollisuuteen, eikä se vaikuta edes henkirikosten tekemiseen kuin ihan poikkeustapauksissa. jos kuolemanrangaistuksen mahdollisuus on, mutta sitä ei kuitenkaan koskaan anneta tuomioksi tai panna toimeen, sama juttu. Eli se ei toimi pelotteena, kun henkirikoksen motiivit on yleensä hirveän vahvat tunteet. Sen sijaan kuolemanrangaistukset lisäävät valtavasti oikeuslaitoksen ja vankeinhoidon kustannuksia. Teloituksissa tapahtuu järkyttäviä virheitä, siis sekä sitä, että teloitetaan syytön ihminen tai että teloitus epäonnistuu. Isänmaa ei ollutkaan mielipuolisesta murhaamisesta vapaa, vaikka sota oli ohi. Soson nelosmurha järkytti toiveikkaita, sodasta jaloilleen juuri ja juuri nousseita suomalaisia. Siis eiväthän kaikki tietenkään edes nousseet jaloilleen, vaikka olisivat henkiin jääneetkin, mutta noin niin kuin isossa kuvassa. Elintaso oli nousussa, vaikka Suomi oli edelleen hyvin maa- ja metsätalousvaltainen maa, töitä oli kuitenkin muutenkin niin paljon tarjolla kuin vain jaksoi tehdä. Karjalaiset ja muutkin Suomen sisäiset pakolaiset oli saatu asutettua pientilallisiksi, sotalapset olivat tulleet takaisin koteihinsa ja Suomeen oli tullut ensimmäinen kahvilaiva 1946. Kauppoihin oli alkanut sotien jälkeen ilmestyä myös uusia tuotteita, joita tavallisetkin ihmiset saattoivat ostaa, ja ruokakupenkien leikkely loppui, kun ruoan säännöstely loppui. Helsingin olympialaisten myötä suomalaiset pääsivät myös Purkan, Kokiksen ja Hartwallin lonkeron makuun. Muhoksella, missä Soson pysäkki oli vuonna 1949 valmistunut Pyhäkosken vesivoimalaitos ja vuonna 1952 aloitettiin toisen voimalan rakentaminen. Työmaat tarjosivat useiden vuosien ajan töitä paikallisille. Toki Muhoksen kuuluisat kosket siinä tavallaan muuttivat muotoaan. Ne olivat olleet tunnettu matkailunähtävyys jo 1800-luvulla. Rautatie oli rakennettu Muhokselle jo 30-luvulla ja 50-luvun olosuhteisiin nähden liikenneyhteydet olivat hyvät. Ouluhan oli eräänlainen rautateiden solmukohta ja siellä oli tuolloin myös vilkas satama. Oulussa oli ja tietenkin on edelleen muutenkin töitä myös lähiseutujen ihmisille. Se oli niin sanotusti sykkivä metropoli jo 50-luvulla. Vuoden 1952 hyvä pöhinä katosi Soson rautatiepysäkin nelosmurhan ja viimeistään Kyllikkisaaren murhan myötä. Sitä paitsi myöhemmin on tullut ilmi, että Armi Kuuselankin valinta Miss Universumiksi oli tuskin ihan sattumaa, sillä ilmeisesti pitää paikkansa, että amerikkalaiset järjestäjät CIA:ta myöten olivat pyytäneet Suomelta osallistujaa, koska suomalaisia haluttiin palkita talvi- ja jatkosodan taisteluista ja Neuvostoliitolle kampoihin laittamisesta, mikä oli herättänyt suurta ihailua Yhdysvalloissa. Vaikka tokihan missikisat muuten ovat aina ihan objektiiviset ja irti maailmanpolitiikasta, aivan kuten olympialaisetkin. 50-luvun Suomessa arki oli vielä aika vaatimatonta ja jotkut missikisat ihan erilainen tapaus tietysti kuin nykyään. Ja se on Soson nelosmurhien yhteydessä tosi mielenkiintoinen tausta tapahtumille. 50-luku on itselleni aina yksi sellainen aikakausi, jonne haluaisin matkustaa aikakoneella. Toinen on sellainen elokuvien versio keskiajasta jossain Länsi-Euroopassa, vaikka Hollannissa, mutta siitä joskus toisella kertaa. 50-luvun idyllisessä Suomessa ei kuitenkaan kaikilla, monillakaan ollut kotonaan sähköä, viemäriä tai juoksevaa vettä. Perheissä oli paljon lapsia ja asuttiin ahtaasti, mutta ihmisten maailmankuva ja enimmäkseen myös käsitys kanssaihmisistä oli aika viaton. Koti, uskonto, isänmaa olivat arvoja, joita ani harva uskalsi tai edes halusi kyseenalaistaa. Se ei tullut useimmille varmaan mieleenkään. Naisen paikan käsitettiin edelleen olevan kotona, naisen piti olla kuulijainen ja häveliäs ja nuoren naisen niin sanottu tavoite elämässä oli naimisiinmeno. Heti sodan jälkeisten vuosien jälkeen, 1947 lähtien, rikollisuus oli alkanut vähentyä ihan huomattavasti, varsinkin väkivaltarikollisuuden määrä, varsinkin törkeän väkivaltarikollisuuden määrä ja murhien ja tappojen lukumäärä pieneni voimakkaasti. Omaisuusrikoksien määrä ei niinkään, vaan se päinvastoin kasvoi hieman, mikä kertoo juuri siitä, että varallisuus ei jakautunut tasaisesti suomalaisten kesken, eikä kaikilla ollut todellisia mahdollisuuksia elintasonsa parantamiseen laillisin keinoin. Sosonkin tapauksessa motiivina oli tällainen tuskastuminen siihen, ettei mitään parempaa tulevaisuutta ollut näköpiirissä. Samaan aikaan kun Kilpiäinen näki, että muut etenevät ja vaurastuvat. Sekatyömiesten tai työläisten ylipäätään heidän osuutensa väkivaltarikoksista tuomittujen joukossa olikin suuri. No, Suomihan kuuluu niihin maihin, joissa on ollut korkea henkirikollisuus aina niiltä ajoilta saakka, kun tilastoja on olemassa. Tunnetusti uhrit ovat yleensä miehiä ja teko tehdään usein päihtyneenä ja tunnekuuhun vallassa. Uhri ja tekijä yleensä tuntevat toisensa. Tavallisia ovat myös teot, joissa puoliso tappaa toisen puolison. Kun hyvin tiedämme nämä faktat, niin Soson nelosmurha tietysti poikkeaa tavallisesta. Sattuma vielä pahensi tapahtumien kulkua, sillä jos Niemen aikuiset pojat olisivat olleet kotona, He olisivat miehissä todennäköisesti nujertaneet hermostuneen kilpiäisen ennen ensimmäistäkään henkirikosta. Soson tapauksen yhteydessä on mielenkiintoista tutkia myös hieman suomalaista rikosuutisointia. Jo ennen kuin lukutaito oli levinnyt laajemmin kansan pariin, kerrottiin rikollisten elämästä ja rikoksista arkkiveisuissa. Arkkiveisut olivat tällaisia pieniä lehtisiä, joille painettiin yksi tai useampi laulu. Merkittävät arkkiveisut sitten jatkoivat elämänsä myös suullisena perintönä kauan vihon painamisen jälkeenkin. Laulussa yksi tyypillinen aihe oli nimenomaan murhatarina, joka oli ikään kuin uutislaulu. Suomen alueella arkkiveisut levisivät 1600-luvulla, mutta niiden kultakausi oli itse asiassa 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Keski-Euroopassa arkkiveisuja oli kirjapainotaidon alusta lähtien 1400-luvulta. Heti kun sanomalehtiä alkoi ilmestyä, niissä oli myös rikosuutisia. Uutisena rikos on täydellinen ja klikkiotsikoiden aikakaudella se on vielä täydellisempi. Siinä on yllätystä, draamaa ja sensaatiota, jotka vetoavat myös tunteisiin. Mutta rikosuutiset eivät pelkästään välitä tietoa tapahtumista, vaan niiden kautta lukijat voivat myös pohtia omia arvojaan, käyttäytymistään, moraalisuuttaan ja toisaalta pönkittää yhteiskunnan normeja. Mikä on hyväksyttävää ja mikä ei? Mikä on niin sanotusti normaalia käytöstä ja toimintaa ja mikä ei? Mikä on oikein ja mikä on väärin? Pertti Hemanus on tutkinut suomalaista rikosuutisointia 1960-luvulla ja Soson Petogradussa kerrotaan Hemanuksen esittämät 5 erilaista funktiota eli tarkoitusta rikosuutisoinnille. Yhteisökiinteyden säilyttäminen, normeja ja rikkomuksia koskevan informaation tarjoaminen, sosiaalinen kontrolli, esimerkiksi kun tekijöiden nimet julkaistaan mediassa, sanktioinnin tehostaminen, kun poliisi saattaa pyytää apua kansalaisilta rikollisen etsinnässä, kuten Soson tapauksessakin, sekä kriminaalipoliittisen yleisen mielipiteen aktivoiminen. Lisäksi sellaiset kevyemmin ja yksityiskohtaisemmin kirjoitetut rikosuutiset voivat toimia tällaisena ikään kuin purkautumisteinä joillekin, jotka muuten saattaisivat sortua itse rikoksiin. Tämähän osittain selittää vaikkapa Alibi-lehden suosiota vankiloissa. En tiedä, onko ihan urbaania legendaa, mutta käsittääkseni Alibi on aika suosittu lehti rangaistuslaitoksissa. Rikosuutisia lukeva ihminen oppii myös lainsäädännöstä ja rikosten seurauksista. Tämänhän te murhanarkkarit tiedätte itsekin ihan hyvin. Yleinen kriminaalipoliittinen mielipide muodostuu pitkälti juuri median välittämän rikollisuuden kuvan perusteella, vaikka se kuva on usein hyvin vääristynyt ja tuo esiin skandalöösejä väkivaltarikoksia, vaikka useimmat rikokset ovat ihan tylsiä omaisuusrikoksia. Hyvin harva lukija tai TV-katselija perehtyy itse rikostilastoihin, jolloin kokonaiskuva rikollisuudesta jää vieraaksi ja pelot saattavat lisääntyä. Median tuottamat mielikuvat osaltaan ovat lisänneet ihmisten turvattomuutta ja lukijat ja median kuluttajat suhtautuvat rikollisuuteen entistä ankarammin ja alkavat tai ovat alkaneet vaatia kovempia rangaistuksia. Tai ainahan niitä joku osa väestöstä on vaatinut, mutta nykyään somen kautta esimerkiksi se vaikuttaa äänekkäältä. Joskus media tuntuu jopa yllyttävän tähän rangaistusten koventamiskeskusteluun ja jopa itse tuomioihin, vaikka oikeusvaltiossa vain oikeuslautus voi tuomita ihmisen. Toki niistä tuomioista saa keskustella ja pitääkin. Vaikea sanoa, miten True Crime podcastit vaikuttavat kriminaalipoliittiseen keskusteluun, mutta itse ainakin yritän tuoda esiin näiden tapausten poikkeuksellisuutta, enkä koe oloani itse yhtään turvattomammaksi näiden horinoiden jälkeen. Jotta se kuva rikollismaailmasta olisi kattavampi, niin joku muu voisi tehdä talousrikospodin tai mistä itse olisin superkiinnostunut huijaripodcastin, jossa kukaan ei kuole, mutta kaikkia hävettää lopuksi ihan hirveästi. Kuuntelisin näpistyksistäkin kertovaa podia, jossa olisi tarpeeksi hyvin tehty. Joka tapauksessa keskustelu lehdistössä meni sitten siihen, että Soson nelosmurhastakin vaadittiin tekijälle rangaistusta, jota ei enää edes ollut Suomen rikoslaissa. Eli tavallisen jutusta lehdistä lukeneen kansan mieli kyllä kuohahti syvästi, varsinkin jos otetaan huomioon, että Suomessa oli toimeenpantu edellinen rauhanajan kuolemanrangaistus 127 vuotta aiemmin, eli 1826. Ei kukaan henkilökohtaisesti muistanut, millaista telottaminen olisi ja miten se vaikuttaisi yhteisöön vaikkapa muhoksella, pois lukien nyt siis sodanajan tapahtumat. 1950-luvun alussa suomalainen lehdistö oli tilanteessa, jossa paperin säännöstely oli loppunut. Elintason kasvu ja nousukausi ylipäätään pulppusi juttuja, joista kirjoittaa ja uutisoida, ja nyt siis oli paperiakin käytössä ihan niin paljon kuin pystyi ostamaan. Lehtiin tuli isoja otsikoita, siis kooltaan isompia otsikoita ja kuvia, joista tuli kilpailuvaltti eri sanomalehdille. Kenellä isoimmat ja näyttävimmät ja järkyttävimmät kuvat? Radio ja varsinkaan TV eivät vielä kilpailleet sanomalehtien kanssa, joita oli vähän joka paikkakunnalla ja jotka tavoittivat valtaosan väestöstä. Lehdet uutisoivat soson tapahtumista tiiviisti, lisäksi lehdissä julkaistiin paljon mielipidekirjoituksia, joissa siis vahdittiin kuolemantuomioita. Radion ja television ei vielä pitkään aikaan ollut asiaa tavallisen kansan mielipiteillä. Vankilassa ollessaan Kalevi Kilpiäinen käyttäytyi siivosti ja kiltisti. Hän ei seurustellut paljon muiden vankien kanssa, osittain siksikin, että nämä välttelivät häntä, koska Kalevi oli niin erikoinen. Kilpiäinen ei yrittänyt karata tai tehdä itsemurhaa, vaikka hän kärsi välillä syvästäkin masennuksesta ja oli itselleen tyypilliseen tapaan hermostunut. Hän koki vankilassa uskonnollisen herätyksen ja anoi armoa tasavallan presidentiltä moneen otteeseen. Hän oli kirjeenvaihdossa äitinsä kanssa. Kilpiäinen näki jatkuvia painajaisia pikkutytön murhaamisesta. Soson nelosmurhaaja vietti telkien takana elinkautistaan 20 vuotta. Lopulta hän kuoli vankilassa 4. marraskuuta 1973 44-vuotiaana. Kuolin syy oli jatkuvan lääkehoidon seurauksena tullut munuaisvaurio ja munuaisten niin sanottu pettäminen. Soson seisaken muhoksella lakkautettiin pysyvästi 1980-luvulla, jolloin lukuisilta muiltakin pysäkeltä Suomessa lopetettiin niin sanottu lättähattuliikenne. Soson asemarakennus on siirretty muualle. Soson nelosmurha aiheutti keskustelua kuolemanrangaistuksen palauttamisesta ja Kyllikki Saaren murha saman vuoden kesällä vain voimisti julkista kostonhimoa. Kuten tunnettua, suomalaiseen mediaan ei mahdu kuin yksi iso uutinen kerrallaan, ja kun nelosmurha vei merkittävän osan julkisuudesta vuoden 1953 huhtikuusta toukokuuhun saakka, oli lehdistöllä Kyllikki Saaren suohaudessa pian uusi aihe, joka ei sitten heti julkisuudesta kadonnutkaan. Tässä oli tämänkertainen Murhamielessä podcast. Ehdotuksia jaksoaiheiksi, kysymyksiä ja palautetta saa edelleen laittaa Instassa nimellä Murhamielessä, Twitter-kahva on @murhapodcast ja sähköpostikin toimii osoitteessa mielessamurha@gmail.com. Viestejä saa laittaa myös Facebookissa. Kuulemiin ensi kertaan ja silloin on taas joku kiva eurooppalainen Murhamielessä. Moi!
Podplay. Kotisi podcasteille.